19 edizzjonilu konna bdejna biex dawn il-live streams biħsieb li iżommu l-komunità tal-università fl-imkien meta bdejna bis-social distancing, meta l-istudenti baqgħu id-dar, ħafna nkamli membri tal-istaff baqgħu id-dar u bdejna jiddiskutu suġġetti li kienu relevanti matul dan il-periodu. Matul dawn il-19 il-edizzjoni biex ngħidu 19 il-ġimgħa kien hemm ġimgħa tanka l-kalendar. Ena bnid-diskussjons li kienu fuq moħħ in-nies li kienu qegħdin li joħolqu ċertu ansjetajiet kultant fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha. Illum huwa qabel ir-recess tas-sajf hija l-aħħar darba li ħanintaqgħu flimkien għalissa. U nfakkarkom li l-edizzjoni kollha għadhom online, jiġifieri jekk wieħed irid jirreferi għal xi waħda mid-diskursati li kellna f'dar il-ġimgħat nistgħu nmorru nsibuhom fuq il-Facebook page tal-Health and Wellness Center anke fuq YouTube. Illum magħna għandna lil Janet Falzon li ħadd iddiskuti l-kwistjonijiet tranquillità u l-mindfulness. Mela għaxa l-eżamijiet kważi lesti għal ħafna. L-akkademi tibqa'lhom jikkorretu jiddeċidu fuq il-marki u għadin inħarsu l qudiem lejn il-perjodu tas-sajf. U allura naħseb li u għaddatat ħafna nitkellmu dwar it-tranquillità fil-ħajja. Ħanħalli lil Dr. John Camilleri tagħmel introduzzjoni tal-mistinna tagħna llum.
Mela, Janet iggradwa fil-psikoloġija mill-Open University. U ġabet Masters in Health Psychology mill-Università ta' Ulster, hija Certified Mindfulness Medication and Self-Compassion Trainer għall-adulti kif ukoll l-affar, u għal dawn l-aħħar 6 snin ġenni tagħmlet għalmet il-mindfulness il-istudenti ta' kull età u nies li jiġu minn qosma varji. Inkluż għalmet l-Università ta' Malta fil-programm ta' Degree Plus. Lill-istudenti infermiera fil-Royal College of Surgeons l-Irlanda kif ukoll żviluppat programm ta' mindfulness ta' 6 ġimgħat għal persuni li jaħdmu ġo sftar. U dan il-programm effettiv ġie varat ġo Caring Rec St. Luke's Hospital għall-istaff li jaħdem hemm, fewa. U eksforsi l-ewwel domanda hija Janet, il-mindfulness kif jgħin l-istudju?
Grazzi tal-introduzzjoni, John, grazzi Carmen u grazzi tal-istedina. Jien onorata li qedaw illum. Il-mindfulness fil-verità mhux fl-istudju biss jgħinna John, jgħinna fl-aspetti kollha tal-ħajja tagħna u din mhix xi ħaġa li qed ngħidha jien. Jekk persuna tidħol ġirja Google Scholar u titajpja mindfulness jitilgħu iktar minn 531,000 riċerka xjentifika li tassapportja dakoll li ħankun qed ngħid dan Google Scholar biss. U tgħinna billi riċerkaturi sabu fil-bidu tal-2000, tas-snin 2000, sabu li fil-moħħ jeżisti dak li ngħidu l default mode network. M'hemmx konsensu sadu fil-partijiet tal-moħħ li huma involuti fih. Però hu ċar li dan il-default mode network għandu habit partikolari li jiffoka fuq l-affarijiet negattivi. Ok? Mela aħna ddiżinjati biex nifukaw fuq affarijiet negattivi u da ovvjament wasal għad-depression, għall-anzjetà, għal stat ta' saħħa kemm mentali kemm fiżika mhu tajjeb xejn. Issa l-mindfulness li tagħmel tirriversja din il-kwalità li aħna ddiżinjata biha. Tgħinna nifukaw fil-preżent. Dak huwa f'ġiex kelmiet il-mindfulness, il-kapaċità li nitrejnjaw moħħna li jkun preżenti mhux jaħraq fil-passat jew fil-futur kif għandu tendenza li jagħmel.
Imma il-mistoqsija tiegħek nkun daqsxejn avukat tax-xita.
Mela,
mela, moħħna programmat li jaħseb il-ħażin biex ittajjeb ma jolqos, anke fil-proverbi Maltin insibu għalin. Jekk aħna nippruvaw ngħixu fil-preżent u nħarsu lejn il-pożittiv u ninsew forsi l-affarijiet negattivi li jkun hemm madwarna fil-kontest li nkunu ngħixu fih, ma nkunux qegħdin irrendu lilna nfusna vulnerabbli.
Ħan nispjegalek għaliex le. Mela, fil-mindfulness ma nifukawx fuq il-pożittiv biss, hekk inkunu qed nagħmlu hekk inkunu qegħdin nitqgħu bina nfusna xil-ħajja fiha kemm affarijiet pożittivi, kemm negattivi u kemm newtrali. Il-mindfulness fih nikkultivaw dak li ngħidulhom set ta' attitudnijiet. U mhuwiex meditation biss kif jaħsbu ħafna, imma huwa lifestyle, huwa way of life. U għaxjenza u għarti. Kif jiena bda set ta' attitudnijiet li fosthom hemm dik li ngħidula mindful acceptance li mhijiex rassenjazzjoni imma hija a clear awareness ta' dak li hawn and that the courage to open to it mhux nitfaħħhom taħt it-tapit għax għandna tendenza li l-affarijiet bħala defense mechanism ukoll biex ma nkomplix insofri għandi tendenza nitfa' taħt it-tapit dak li ma jogħġobniex fil-mindfulness noħroġ kollox qudiemi u rrid ħafna kuraġġ biex nagħmel hekk u jkolli l-wisdom naraf l-erf li naraf bejn l-affarijiet li mhumiex se jinbidlu naf mitli xi ħadd nagħmel x'nagħmel se nġib ulura għandi chronic health condition nagħmel x'nagħmel għalhekk hi kronika għax ħad tibqa' miegħi. Però l-mindfulness tallimni naraf dak li ma jistax jinbidel u b'xi mod I embrace it u nsib kif indur magħha l-ħaġa biex ngħix tranquilla kemm jista' jkun biha kollox u naraf ukoll l-affarijiet li għandhom il-potenzjal li jinbidlu. Ok? U nimmotiva li l-nifsi b'kindness mhux bikritiċiżmu, bikritika ħarxa u mhux b'ġudizzju ħareġ kif ġieli nagħmlu, imma nkun qalbi tajba miegħi n-nifsi jew ma' sitwazzjoni imma b'kuraġġ biex inbiddel dak li jista' jinbidel.
Il-ħarx u fil-preżent qed naraw it-tajjeb u l-ħażin, il-pożittiv u l-negattiv.
Discernment, mux masking what I don't want in my life. I can discern between that which is possible to change and that which is not possible to change and accepting the negative, the positive and the neutral.
Għifieri mhux hekk quick fix dal-mindfulness.
It's definitely not. Huwa fil-fatt nużaw ħafna analogiji fit-training tal-mindfulness. Inqabluh ma meta jiena nidħol ġo programm ta' saħħa fiżika mhijiex xi ħaġa li mmur darba u ngħid okej fit tal-kumplament tas-sena. Hija xi ħaġa li rrid nagħmilha regolari 4-5 darbiet fil-ġimgħa għal ħajti kollha. U training il-ħajja tal-mindfulness hija hekk hija xi ħaġa li rrid nipprattika kuljum kemm bil-meditation u kemm b'dak li ngħidulu informal practice li huwa li naddatta dal-mod ta' kif nara l-affarijiet fil-ħajja tiegħi kuljum jien nkellem lilkom, jien hawn nsajjar, jien hawn inħassel, jien hawn nxor ħwejjeġ, jien hawn nistudja, naf li għandna ħafna studenti jifollow jana, napplika di l-attitudni oħrajn għax huwa sett ta' disa attitudnijiet li nikkoltivaw f'dak kollu li nagħmel fil-ħajja tiegħi ta' kuljum.
Ġenni, ta' nieħdu eżempju prattiku. Ta' xi ħaġa li tinkwatani jiena ġilen ta' ma' studenti. Mux wieħed u tnejn, li jkunu għaddejjen tajjeb fil-kors, jkunu għaddew, jġibu marki tajbin kultant. U mbagħad tiġri xi ħaġa, u jmorru ħażin wieħed. U tant jieħduha bikbira li ġieli anke jieqfu mill-kors fi stadji avvanzati ħafna. Allura għalhekk jiku din il-mindfulness. Kif tista' tgħid lil xi ħadd hekk biex jipprova jikkampa ma' sitwazzjoni u biex minnha joħroġ xi ħaġa li ssaħħu minn flok xi ħaġa li tkissru.
Iva, thank you tal-li tellajt dal-punt għax hija xi ħaġa relevanti ħafna mhux għall-istudju biss imma għall-fallimenti kollha tal-ħajja tagħna. Meta jien naqta' qalbi, meta jiena nirreżenja minn xi ħaġa ħafna drabi għax jiġrili xi ħaġa li hija diffiċli u żgur m'għaddejx u sortu ngħaddi żgur li xi ħaġa diffiċli u forsi ma nistax naċċetta. Imma ħafna drabi jidħol ħafna element ta' catastrophization ngħidula li nkabbar il-ħaġa aktar milli hi. Ta' fixation, I fixate ma' dil-ħaġa biss issir iċ-ċentru ta' ħajti mela la fallejt f'dan l-eżami se nfalli fl-eżamijiet kollha li ġara, li ġejjin, ta' reading the future, u dawn ma' kollha affarijiet li meta jien inkun fil-preżent dawk nevithom. Per eżempju, orajt weħilt minn dal eżami, imma naf li għandi l-resorsi u l-kapaċitajiet biex nerġa' nagħmlu l-eżami u ngħaddi. Naf li hemm professjonisti lesti biex jgħinuni. Naf li forsi, ok, ma studjaġ bizzejja ta' għek diħla l-awareness ta' being present, forsi stajt studjaj ta' ħjar, minn għar ma nġudika li l-nifsi, imma da' discernment, hemm din l-awareness, ta' x-seta sar differenti. U b'dik jiena wkoll nikkultivaw attitudni ta' trust fil-mindfulness hemm ngħid dak is-sett fil-bidu. Trust mhux fattieħor għax dik iktar komplikata, ma trust in my own abilities to learn, grow and heal. So if I trust myself at a psychological level, bl-istess mod li għandi fiduċja f'ġismi li pereżempju meta kilt xi ħaġa se tgħaddi mill-passaġġi li għandha tgħaddi u tiddeġerija, aħna rari niklu sakemm ma nkunux ma nifilbux u konna xi kundizzjoni, rari niklu xi ħaġa ngħid tgħid di se nomoda biżejjed ħaniċċekkja kemm omotta. Tgħid l-istonku se jiddiġerija, tgħid se tgħaddi u żejjed ħanelimina ma noqgħodx ngħidu hekk. l-istess meta nieklu, l-istess meta nixorbu, l-istess meta norqdu, ma mhurrux norqdu ngħidu tgħid ħanqum fil-għodu jew ġismi sejb għaddej. So f'livell fiżjoloġiku hemm fiduċja fil-ġisem tagħna, imma f'livell psikoloġiku din fiduċja ħafna drabi ma teżistix għal ħafna raġunijiet jista' jkun hemm esperjenzi ħżiena fil-passat, jista' jkun hemm ħafna affarijiet. So jekk jiena ma nafdax li l-nifsi ta' psychological level, jien forsi naqta' qalbi u se ngħid għal xejn se nipprova se nerġa' neħel. Imma jekk nikkultiva l-fiduċja at the psychological level, bl-istess bħal ma ndejta physiological level, allura jien neħes se nieħu responsabilità tal-iżbalji li għamilt, forsi stajt staqsejt fejn ma femx, forsi stajt studjajt iżjed ikoll il-kuraġġ li nerġa' nipprova. Naqa' seba' darbiet u nqum tmienja.
Hija resilienza. U xilli l-istudenti jistgħu jesploraw sa bejn issa u l-bidu forsi qed ta' nafu li jew għaw tal-Junior College li ħajamlu lejla fil-Settembru, per eżempju, ġvidina xi ħaġa li jistgħu jibdew jesploraw minn issa. U għall-istudenti tal-università xi ħaġa li forsi jistgħu jibdew jesploraw għax issa kellha jrid f'Ottubru tarġa' tibda sena ġdida.
Ċertament, fil-fatt ir-riċerkaturi li training tal-mindfulness wara 8 ġimgħat nagħmlu 10 minuti kuljum ibidel kemm il-funzjoni u kemm il-fiżjoloġija ta' partijiet tal-moħħ li għandhom x'jaqsmu ma' ħafna affarijiet imma l-iktar tnejn prinċipali forsi rilevanti għalli qed tgħid ġew huwa l-prefrontal cortex li huwa responsabbli mill-focus, attention, logical thinking, problem solving u dawn l-affarijiet, literalment fi 8 ġimgħat ikabbara MFMRI study u review ta' 21 riċerka li ġabbar FMRI studies u MRI studies li juri li jikber literalment il-gray matter fil-prefrontal cortex.
U li tagħmel biex jikber dal-gray matter allura?
10 minuti mindfulness kuljum.
Meta tajt 10 minuti mindfulness kuljum, x'għed tfisser biha, x'għed tagħmel?
Ipermettina ħanejt it-tieni parti tal-kont ħanejt, u mbagħad nirrispondik fakkarni hekk issa, u ħaġa oħra li hija relevanti ħafna mal-qalet ġol li jbiddel il-mindfulness, proven biskens tal-imħuħ fej qablu mħuħ ta' nies li jmeditaw ma' mħuħ li ma' jmeditawx. L-amigdala li hija minn shaped organ fin-nofs tal-moħħ li hija responsabbli għall-processing tal-emozzjonijiet ta' kemm inkun anzjuż, ta' kemm nispiċċa depress, ta' kemm taqbiż li ma ngħid, fil-verità tiċkien bil-maqlub tal-prefrontal cortex. Allura jien irrid iżjed biex xi ħadd qabbiżili għax għand il-kapaċità li nikkontrolla. Mhux ma nħossx emozzjonijiet, imma meta nħossom inkun kapaċi nirregolhom. Issa biex niġi lura għar-risposta tiegħek, erġa' fakkarni naqra x'saqsejtni għax insejt.
Saqsejtek x'nistgħu nagħmlu biex nibdew taqbżinix malajr biex nibdew.
Bażikament
nagħmlu inkabru l-gray matter f'moħħna.
Bażikament hija xi ħaġa li qed jagħmlu d-nies mad-dinja kollha ħafna universitajiet bħal Oxford pereżempju jinkorporaw fil-kurrikulum tal-istudenti. Ospitalijiet u ħabsijiet, you name it, u jiġi użat il-mindfulness. Kors ta' 8 ġimgħat, dak li huwa msejjaħ bħala MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program, li ġi żviluppat minn professur emeritu tal-mediċina l-Amerika, jew variant tiegħu, ħafna varjanti tiegħu, li jinkorpora meditation, li huwa l-formal part of the mindfulness training, u informal practice, dak li semmejtilkom qabel, li ninkorpora dawn l-attitudnijiet f'dak kollu li nagħmel kuljum. 10 minuti kuljum, paying attention to the present moment with attitudes of kindness, gratitude, letting go, non-striving, trust. It's easier said than done, fil-fatt il-professor John Kabat-Zinn li żviluppa dal-program jgħid. Embarking on the journey of mindfulness is probably one of the most difficult journeys a person could embark on. Imma il-benefiċċji li jsiru mhux da biss li jkun iktar gray matter imma li nkunu kapaċi nikkomunikaw b'mod iktar ċar li nisimgħu il-ħadd ieħor completely mhux noqgħod intektek fuq il-mobile li tkellimni pereżempju li naċċetta dawn l-affarijiet li marriċ fil-ħajja tiegħi li jkoll il-kuraġġ li ninfetaħ għal dak li ma joġobnix. Dawn huma l-affarijiet li nagħmel, jekk kont tixtieq tagħmel kors kellimni jien nagħmelhom kors, jis hija xi ħaġa li nagħmel regolari. Jekk tixtieq tagħmelhom
kellimni. Ġeni, però dan li qed tgħid inti mhuwiex 10 minuti kuljum, ma sa nkunu ċari. Jiġifieri jekk inti qed trabbi dan l-atteġġiment, isek qed tgħid huwa it's a 24/7 għax meta qed ngħidu lifetime hija xi ħaġa li hija għaddejja ilin kollu. Għalmet n-tajt iċu 10 minutes, għal għedin nejdu an introduction, a sneak peek, xinu ma daw 10 minutes?
10 minutes u għali għandek bżon tamel għalt minn ġimad biex tibda tara daw il-benefiċi. Umbaħte ħek ifek tajjeb ħafna inti da jisir lifestyle, għax inti tħossok li jent aħjar, tħossok li għedis jisir iktar efficienti, tħossok li jent iktar kalm, allura automatikament dan huwa għalek huwa training program. You change your habits, you change the way you perceive life, u di jisir il-mod ta' kif tibda tgħix. ċertu nies jgħidu li kemm tagħmel mindfulness, fil-verità nipprova nagħmel il-ħin kollu. Qed nipprova nkun mindful jien nkellem dilkom qed inkun attenta għal dak li qed tgħiduli. Fimt, dik hija mindfulness se ħessir xi ħaġa kontinwa fil-ħajja tagħna.
U din mhux biss jiġi xi ħaġa ta' psychologist, counselor, psychotherapist, speċi ta' jgħidu, speċi ta' dikha active listening skills li għandhom bżonn dawk bħala professjoni. Edin najdu emmużu fija u koll innaf fi professjoni jitoħrajn.
Emmużu fija f'kull minu uman. This is a basic human skill li by the way nitwildu bija kolla kemm aħna u nitilfuha meta il-pressures tal-ħajja jibdew jagħmlu l-effett tagħhom. Ġieli rajtu tifel żgħir jilab bir-ramel, jibni kastell, jinżma qed jaħseb se jiġri li 10 snin oħra jew x'aqaluli l-bieraħ il-ħbieb, xejn kompletament fil-preżenz. Għanna ġofi għalek nejdu, it's an innate capacity, hugely powerful capacity li kollha kemm aħna għandna u kollha kemm aħna nistgħu nerġgħu nirrifrexxjaw. Jien ma nagħlem xejn fil-kors tal-mindfulness, infakrek f'dak li diġà għandek ġofik.
Għaliex Daniel Stern jgħid veru li aħna bħala tfal nitwieldu bil-kapaċità ta' being with. Jiġifieri jiena nkun naf kif għandi nkun fil-preżenza tiegħek biex jien nkun kapaċi imbagħad x'imod l-istrutturi tal-ħajja. Il-mod kif nġu mal-min. Din il-ħaġa aħna nitilfuha u nibdew naħdu iktar fil-konsegwenzi u fil-istrateġiji milli fir-relazzjonijiet. Qisni jiena dik din li qed nifhem li jiena niċċaqlaq mill-istrateġija u niċċaqlaq mill-mod kif suppost qed nagħmel biex inkun nista' ngħix fil-preżent u nagħmel dak li jgħinni. Iktar mill-li dak li huwa suppost, ma xiex qed nifhem sew.
Fil-verità fil-mindfulness m'hemmx suppostijiet, m'hemmx expectations, m'hemmx buts u m'hemmx shoulds. It's just an intention to be with whatever comes up with these attitudes of kindness, openness, and then come what come may. Nafu li l-expectations huma r-root ta' ħafna suffering, per eżempju jiena li pretendi li raġel jagħmilli tazza ta' kuljum. Mela, jekk jagħmel li darba fil-ġimgħa għandi sittien fil-ġimgħa diżappuntata u rrabjata li r-raġel ma m'għamilix dil-bela tiegħi. U d-darba li għamili li nipretendi li għamili li fil-kikra favorita tiegħi mela wkoll diżappuntata. Ma ngħid li r-raġel isma' jien ħu pjaċir tagħmel l-bela tiegħi. U meta dil-bela tiegħi taqa' jagħmilha napprezza hemmhekk qed ngħix il-moment minn l-expectations and we are prone to be much happier when we live life.
Ma taħsibx li diffiċli fejn fil-eżamijiet. Fis-sens li jekk jien qed nistudja, qed nistudja x'qed nistenna li tammur tajjeb jekk nistudja, ġifieri jekk jiena mhux ammur tajjeb jekk nistudja. Ċe ma nistax inkun motivat jekk m'għandix naqra idea li jekk jien iktar ma ħa nistudja, iktar ħa nuża l-kelma forsi żbaljata, ma iktar ma ħa nistudja iktar suppost ħammur tajjeb. Għal jekk jien ħa nistudja ħafna, nistenna li ħammur tajjeb. Jekk nistudja ħafna u mbagħad ma mhux tajjeb, sa nkun diżappuntat għax min jistudja suppost jagħti. Ġifieri jien kif għax din hija il-major motivation ta' għaliex wieħed jistudja ħafna flok jistudja ftit. Okej? Allura kif induru ma' ħadd ma jistax ikun li jekk nitgħu il-mindfulness allura ħa nitilfu l-motivazzjoni tal-ammont ta' ħin biex nistudjaw.
Fil-fatt nimmotivaw ruħna nifhem x'qed tgħid inti għax aħna kemm dorrin dan huwa l-expectation tal-università, tas-soċjetà. Fil-ħajja kollha it's a very striving environment li ngħidula l-hedonic wheel kontinwament irrid nakkwesta iktar biex inkun aħjar. Imma jekk jiena nieqaf eħe żgur irid kolli goal u fil-mindfulness imbagħad hemm xi ħaġa li ma semmejniex li ngħidula equanimity nsib il-bilanċ bejn dak li rrid nakkwesta u dak li diġà għandi. Okay? Issa, jekk jiena nistudja b'awareness ta' dak li diġà kwestajt, ta' dak li diġà naf, u b'awareness tal-goal li għandi f'ħajti għax goals irid ikollhom, se noqogħdu just being il-ħin kollu, kellha kif ħa nikbru, kif ħa nitgħu, kif ħa nieħdu job. Alright, so there's this balance, allora jiena m'inix iffukata 100% fuq biss dak li rrid naqwesta, imma awareness tal-li jien diġà qwesta. Jekk in itself sejtini kuraġġ, jekk inkun ħanaqta qalbi nitwejja bdejt minn mit-teżam ieħor mussena naddi minn da, x'għamilt fil-mit-teżam ieħor? Studjajt, iffukajt, ħadd sib ta' saħħti, komplejt nagħmel l-exercise. U għaddejt, ma li għan approċa dal-eżami, ma uża l-istess strategji li diġa naf li użajt u naf li jaħdmu. I give it my all, I trust my abilities. Tarom kif jibda diħel kollox, I trust my abilities to do well. Jekk xi ħaġa ma nafix, I am aware li għandi bżonn lajnuna u ma nkunx gburi mmur nitloba, għax naf li hemm minnu available biex jgħinni. Jekk qed inħoss li naqgħad depressed naqra nsius, again, I'm aware of that. And I accept it and I seek help. U xirrit iktar minn hekk biex ngħaddi.
Kuzan tkun hemm ukoll l-aspettazzjonijiet tal-oħrajn, jiena fl-aspettazzjonijiet tal-ġenituri pereżempju. Issa hija ngħidu li hemm xi ħadd li rnexxielu jikseb il-ħila tal-mindfulness u dak ta' madwar jara li jkalmu issa li m'hemmx dik l-adrenalina biex ngħidu hekk jew l-ansjetà li ġiblek l-adrenalina. Li għalu ħuti essenzjali anka biex jistudjaw jiena jtalija mingħajr dik l-adrenalina. Probably ma nibdaqat. Iku, kif t-handilja di situazzjoni?
Bil-mindfulness ma jkollokx nuqqas ta' motivazzjoni u ma tkunx kalmwis. Ġom tafni għax ħadmet miegħi tliet snin. Anzi, it-tik il-motivazzjoni biex taħdem u kif qed tajjeb ħafnint hemm it-teorija li Erks Dotson Law fuq l-istress għandna bżonn hemm optimum amount of stress biex jiena niffunzjona. At my very best, għax minar minar stress għan iprokrastina, għat nafu kolli wis stress ta' jwassalli f'anzjetà, f'depression, anka burnout. Okay? So, jiena aware li jekk l-stress tiegħi huwa għax jiena mindful, jekk l-stress tiegħi huwa wis li by the way stress is only a perception, it's not the exam that causes stress, it's my perception li jiena m'inhiex tajba biżejjed biex ngħaddi mill-eżami. Jekk jiena kolli
Jew mhux tajba biżejjed biex iġib il-marki li jiena mistennija nġib.
Eżatt. Eżatt. Mela jekk jiena nafda fija n-nifsi li għaddejt, jiena minn ma niġġudikax li n-nifsi jekk neħel. Dik hija kwalità oħra li u ma nsawwax li n-nifsi u ma nikkritikax li n-nifsi hija kwalità oħra li nikkultivaw. U jekk jiena aware ta' kemm hu l-optimum amount of stress that I can handle to perform bl-aħjar mod li nista. Hemmhekk ħajkolli motivazzjoni biżejjed biex naħdem kemm għandi bżonn naħdem imma meta moħħi jkun se jinfaqab l-istudju inkun konxja li hej għandi bżonn break, għandi bżonn nagħlaqhom il-kotba, għandi bżonn imur norqod, għandi bżonn imur nimxi mixja, għandi bżonn imur sal-ġim. U nafu li meta nieqfu u nieħdu il-pawsa, il-brain imoħħna se jikkalma u ħankunu iktar effettivi f'dak li nistudjaw.
Qed issemmi il-ġim il-mixja dawn kollha jgħinuk fil-mindfulness u parti mill-mod ta' kif għax hawn min iħossu hekk jimmedita li qed jimxi, qed jagħmel l-isport jew qed jagħmel.
Fil-fatt dak huwa sabiħ tal-mindfulness kif kont qed ngħidilkom nistgħu ninkorporaw f'dak kollu li nagħmlu. Kemm hu sabiħ jekk imur ġirja u flok noqgħod naħseb fuq dak li studjajt. Noqgħod inħoss ġismi kif qed jikkoordina l-partijiet differenti biex joħloq dal-moviment li tant nieħdu for granted bejn il-messaġġ li qed jibgħat il-moħħ, il-pulmuni tiegħi, qalbi tħabbad, saqajja jitilgħu, jagħmlu l-pass, imissu mal-art il-ħoss li qed nagħmel kull darba li nillendja. Just being with the experience of running, għax jekk inħierġa' biex inħu break, ħanoħroġ biex nieħu break mhux biex inkompli naħseb fuq l-istudju. L-istess għawma, l-istess ixini. Does that answer your question?
Thank you, yes.
Niftakar darba għala fillu, safadir għalfed darmani kien għal, għaxina u kol, kont naqra workaholic dejjem kont. Għara kien għal-liek iġib A u iġib 85, jew iġib A u iġib 95, l-unika differenza I. Illi l-85 għandek ħajja fejn tista uħroċ tiġri, tammed eżerċizzju, titaqmal ħbib u xorta iġib A. U jek ħat t-strajdja għal 95, jek s-seri t-t-sakkar ġewwa u ħat t-t-komplement għal ħajja. Għifiri, ikkudini u koll awareness, u ġveru minn għet jistudja jismama. Ja, kolla koma jinkunness u koll, ġifiri li jina nikkontentra u l-medita u nafsefti, mux l-istil, bisma l-kualità tal-ħajja li jina għet ikolli għaliex il-ħajja mhijiex studju biss, imma bħalma jgħidu all work and no play minn ġekke dal-boj, mhux veru. Irid ikun hemm ukoll bilanċ bejn il-work u l-play, il-work-life balance.
Ekku, u il-passjoni forsi li għandijena li ma jfunnes propja ġeja minn hekk ġomla x'jiena qabel ma bdejt kontili nimmedita ħafna snin. Imma eżatt meta kont qed innest il-masters tiegħi qed nagħmel dissertation ġej diagnosed bi 3 slip discs fonqi li batuni l-isptara l-seba tiegħi bloġieħ li kelli u meta bdejt nirkupra ġej diagnosed vestibular neuritis li hija kwalità ta' sfurdament qawwi ħafna li kelli nitlob extension fuq id-dissertation. Eventualment kont mhux ħażin u l-estejta u meta kont sejra l-graduation l-Irlanda kellna tal-bagalji ppakjati biex immorru, imma tant kont ħażin li kelli nikkanċella l-graduation trip tiegħi. U kien proprju f'da żmien li sibt il-mindfulness, f'dak iż-żmien kont depressed ħafna, nikkatastrofizza dal-istudju kollu għal xejn, laqsħaq kemm strajvjajt biex inġib kollox distinction li kienet ir-raġuni għalfej ġibt l-isptib distu l-isturdament għax propju kien kollu kkaġunat mill-istress fiżiku u psikoloġiku li kont qed impoġġi li l-nifsi fih. And at that point in time skoprejt il-mindfulness u kienet il-mindfulness propja li għanitni naċċetta l-fatt li eħe għandi bżonn li kkanċella l-graduation, eħe għandi bżonn li differja s-submission ta' dissertation tiegħi, eħe għandi bżonn li qafem mur bootcamp u horse riding għax biss li bdiż dak ix-xogħol ma tistax tagħmlu, imma kont ta' kuraġġ biżejjed li nesplora affarijiet oħrajn li stajt nagħmel. Inkun paċenzjuża miegħi nnifsi u nistenna graduation sitt xhur oħra li ħabat tajja by the way għax flok mort f'Diċembru f'dak il-maltemp mort fis-sajf l-Irlanda u kien isbaħ, jiġifieri kien propju l-mindfulness li għallimni din lezzjoni li jekk alla jrid meta nasal biex nagħmel il-PhD ma nerġax nagħmel l-istess żball li għamilt, I just strive for a pass and that will be it.
Grazzi ħafna Janet, u naħseb li l-istorja tagħna ħafna nkam l-esperjenza tiegħek. U l-mwota kif il-perċezzjonijiet tiegħek bidilhom ħares affarijiet li speċi li kienu negattivi bdejt toħroġ ħaġa pożittiva minnhom minn u bdejt issir iktar konxja tal-preżent u tibda tħares lejn il-ħajja b'mod aktar tranquill. Aħna nawguralkom ilha nixtieq inrot ħajr lill-mistiedna kollha li kellna matul dan l-aħħar 19 life span, mod partikolari lill-Dr. John Camilleri li tmexxi l-Health il-Counseling Services bil-Health and Wellness Service. U naf li John u t-tim tagħha qegħdin hemmhekk komplu anke jagħtu support lill-istudenti anke matul il-perjodu tas-sajf issa li jiġu bdew ħirġin ir-riżultati. U naħseb li qed jagħmlu qed jagħtu servizz eċċellenti lill-komunità kemm lill-istudenti manka wkoll lill-impjegati tal-università. Jiena nirringrazzjakom li segwejtuna u nittama li kollokom sajf tranquil u li kollkom ukoll iċ-ċans li forsi tnaqsu naqra mill-ħajja maġla biex tgawdu aktar il-ħajja u l-familja tagħkom matul ix-xogħol li ġejjin. Grazzi.